Imirimo y'abatumwa ikipandwa kyalenga amakumi yabiri. Kabiri iryo empokota yalekere, Pawulo pakwita abasambi n'okubakonkomesha alibalayire afumineko n'okwiha ku Makedoniya. Iryo apitire mu mpanga shirya n'okukonkomesha abantu kufya ebwefingi afikire mu Buhera n'okwikala imyensi itatu. Iryo asungamine okwiha mu bwato ku Suriya abayuda bali mupangire pakupanga okwaluluka okupita mu Makedoniya. Awo baire pamwe nankwe kufika ku Asia Sopotere umwina Berea umwana wa kwa Puri n'abamube na Tesalonika ni Aristaki na Sekundi na Gai umwina Debe na Timoti na bena Asia Tukiki na Trofimu. Bene bali tangire bala tupemba kutroa. Na ifwe pakupwenshiku shamukate ushatutumuka, twafumine pa Filipi twalaya mu bwato na pakupitenshiku shisano twafikire kuli bene mutroa. Eko twaikele ichiku chine lubali. Apa bwakutendeka obwa mulungu twalongene kukumaka ulo mukate. Paulo aleperula kuli bene pakusunga mino kufumako uluchelo. Kabiri aleta biko okusose echebo kufika ubushiku pakati. Awo mwali nyale ishingi munganda ya pamulu umo twali fwe balongene. Awo pansolokoto paikele umulumendo ishina lyakwe Yutuki uwa iketwe kutulo. Paulo pakuperululo n'okuchishamo uyo aiketwe kutulo aponene panshi ukufuma panganda ya pamulu yalengere shitatu n'okutolwa nafwa. Awe Paulo aliikile awirepo n'okumufukatila ati,
mwira kafya chongo bantu mweo wakwe emouli.
Awe ilo aninine n'okumaka olo mukate n'okulya, kabiri asoshanya na bwesitantali bwasuka bwacha ero afuminemo. N'oyo mulumendo bamusendere uwa mweo n'okusansa mushiwa apakalamba. Lelo ifwe pakutangirira ku bwato twailemo twala ku aso uko twalingire ukubula Paulo pantu efyasosele pakulinga okwenda pamulundu umwine. Awa ilio atu kumenye ku aso twalimu bulire twafikire na ku mitulene. Pakufuma kulya mu bwato ubwa konkapo twafikire apalunga tene na Kio n'obwa konkapo twafikire kusamo na pakulinda kutroguli ubwa konkapo twafikire kumilete. Pantu Paulo apangire ukulamba Efesi ukuti eba n'okukokola mu Asia. Pantu aliwa yangufyanya okuti ubushiku bwa Pentekosto winga musanga mu Yerusalemu. Awa pamirete atumine nkombe ku Efesi aitire abakalamba balukuta. Ilo baishire kuli wene abebere ati,
imwe mwaishibe nsita yonse okufuma ku bushiku bwa ntanchi omonanya ntire mu Asia. Ifyo nali kumwenu uwale piungira shikurungo musha n'obupete bonse nefiramba nefya kweshe fya mponene kumapanga ya Bayuda nefyo nsha kuindiri okulondolola kuli imwe chonse cha kumwafwa n'okumusambirisha babantu na munganda n'enganda pakushimikisha kuba Yuda na kubena hela pamo ukulapira kulilesa no kutetekera kuli shikuru ifo Yesu Kristu. Kabiri moneni no mbaine ndeya ku Yerusalemu ninka kwa kumupashi ne ushaishibe fika mpone na kulia kano fyo kuti umupashi wa mushiro ule nshimikira mu mishi yonse ukusoso kuti ifika kiro no buchushi firampemba. Lelo, nchiri ngomweo wandi chintu ichikankala, kuli nemwine. Kano kupuisho umulimo wandi na buka piunga. Ubo na hapo kerele kuli shikulu Yesu, kukushimikishe mbila nsuma, ya kusenamina kwa kualesa. Nanomba, moneni, ni njishibo kuti, tamuaka mone kabirichi nsochandi. Mwebonse na enda wike muli imwe ne kabira wabufumu. Echo ndeshi ninkisha kuli imwe bunobushiku, okuti ndi wakaele kumulupa wa mwebonse. Pantu nshaku indiri okulondolola kuli imwe, okupanga konse kwa kwalesa. Echo, mule yangu wa mwebe ne, no mkuni onse, uo mpashi wa mushiro, wa mibikire kubuchilolo. Aku chemeni ulu kutalo wakua shikulu, ulo ano nkere mumulo pa wakwe wine. Ine, ni njishu wakuti, ngana afuma po ine. Ikesa muli imwe mimbulu ikari, isha akashepo mkuni. Kabiri, kuke maba muli imwe bene. Abantu abakalala ndefya kupulula. Kukukula po abasambi babakonke. Eicho loleni. Mule ibu kisho kuti imyaka itatu. Obushikuna akasuba. Nshale kerio kukonkomesha omuntu onse nefilamba. Kabingina nomba. Nde muleka kulilesa. Na kushebo chakusena mina kwa kwe. Icha abana amaka ya kumukula. No kumupero obu piani. Muba shishi wabonse. Nisha kumbirwe si ufere. Nangu ni gode. Nangu fya kufwala fya muntu. Nangu umu. Mwebe ne mwaishwo kuti. Iminuwe hii. Ya bombele. Ubuka bebuandi. No uwa abo. Aba alipa mwona ine. Muli fionse na alimulangiri okuti, pakuchuchuti kefyo mfuiri oku afuaba anaka. Nukui ukishechebo chakwa shikuru Yesu. Uwatile. Ukupera cheshi uko. Ukuchira ukupokerela.
Kawiri paku sosefi. Alifukeme. Apepele pamona bonse. Awe bonse bali lirechibi. Kabili ba wile Paulo pa mukoshi. Bala mufyompa. Bali no bula ndo bukalamba. Pachewo echa sosele. Icha kutitabaka mwone chinso chakwe kabili. Ela ba mushindike kubwato.